sectorului bancar. Investițiile străine nu sunt nici ele la nivelul celorlalte țări excomuniste. Chiar dacă în total, în întreaga Europa Centrală și de Est, în acest an, ele se ridică la suma record de 31 de miliarde de dolari, în România investițiile străine nu sunt deloc substanțiale, mai ales dacă ținem seama de mărimea țării. Productivitatea scăzută este un alt specific al României în raport cu alte țări din zonă. L-am întrebat pe analistul Valentin Ionescu dacă a observat în raportul BERD vreun indicator la care România s-ar situa înaintea celorlalte candidate la integrarea în Uniunea Europeană.
Nu, din păcate nu. Probabil România se află înaintea Bulgariei în privința primelor măsuri de reformă care sunt adoptate de un guvern pe piața utilităților publice. Asta pentru că România a făcut pas semnificativ între anii 1998-2000. Însă, din păcate, de atunci nu s-a mai făcut nimic. Bulgaria, în schimb, începe să înainteze încet, dar sigur. Iar dacă România bate pasul pe loc, este posibil să nu se mai ia în considerare nimic pozitiv referitor la această țară. În orice caz, raportul EBRD-ul este îngrijorător, chiar dacă este o analiză strict tehnică, fără să facă niciun fel de aprecieri de natură politică, o să lasă să se înțeleagă că ar avea anumite partipriuri, în niciun caz.
Iată de ce raportul BERD poate fi considerat un semnal de alarmă pentru guvernul României, cu atât mai mult cu cât nu este singurul de acest fel. În urmă cu o lună și jumătate, raportul de țară al Uniunii Europene atrăgea atenția asupra faptului că reforma structurală în România nu înaintează deloc. În plus, există semne că nici în viitor anumite ținte nu vor fi atinse, chiar dacă România s-a angajat prin programele cu Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional să adopte mai multe măsuri în acest sens. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Legea Pruteanu a fost adoptată. Legea ar fi menită în concepția autorului să apere limba română de influențe străine. Legea care a declanșat un adevărat război îndeose printre oamenii de cultură continuă să fie criticată. Deputatul PD Emil Boc, de pildă, i-a cerut președintelui Iliescu să nu promulge această lege, fiindcă limba se apără prin școală și nu prin lege. Cristian Teodorescu l-a întrebat pe George Pruteanu la ce va folosi această lege care îi poartă deja numele.
Accentuez pe faptul că a fost întâmpinat cu rea credință, atribuindu-se acestui proiect legislativ formulări care nu există în el și intenții pe care nu le are. S-a încercat transformarea autorului ei într-un caragios care, din păcate, pentru inamicii mei, nu există. Legea nu interzice folosirea niciunui cuvânt de nicio proveniență, nici francez, nici englez, nici turc, nici chinez. Nu interzice folosirea niciunui cuvânt în textele pe care le scriu scriitorii, gazetarii, simpli cititori care au scrisori din partea lor. Nici în ziare, nici în reviste, nici în gazete, nici la televizor, nici la radio, nicăieri. Deci toată acea canonadă în privința ridicolului ideii de a interzice cuvinte nu avea rost pentru că legea nu interzice nimic. Ea vizează doar spațiul publicitar, deci prezența limbii române pe, ca să spun așa, suporturi oarecum fizice, micul ecran sau panouri publicitare din lemn, tablă, sticlă, aluminiu și așa mai departe, neon. Și în cazul acestor mesaje publicitare, legea pretinde existența unei traduceri sau, când nu e posibil, a unei explicitări a textului cu pricină. Deci nu înlăturarea unui text în limbă străină, ci dublarea lui cu o traducere pentru a fi mai agreabil, mai friendly, ca să spun așa, mai prietenos, mai pe înțelesul mulțimilor care nu cunosc limbi străine și care se cifrează, după unele statistici, la circa 4-5 din populația României. Aproximativ 80% nu vorbesc nicio limbă străină. Așadar, nici vorbă de o tentativă de a reglementa structurile limbii sau vocabularul limbii române prin lege, nu sunt atât de idiot și n-am fost niciodată, n-am pretins așa ceva, dar din motive fie politice, fie unele economice, pornind din direcția firmelor care vor trebui să cheltuiască, știu eu, 102 de dolari pentru refacerea unor texte, din aceste motive s-a răstălmăcit într-un mod fariseic, într-un mod mizerabil intenția acestei legi și timp de aproape 2 luni ea a fost obiectul unei zefemeli de prost gust.
Senatorul PSD, George Pruteanu. Dar care vor fi consecințele practice ale legii Pruteanu? Nicolae Manolescu, directorul României Literare, în dialog cu Cristian Teodorescu.
În forma în care legea a fost adoptată și care este departe de cea din tâi formă pe care a propus-o domnul Pruteanu, legea nu mai are nicio consecință de ordin, hai să zicem, lingvistic. Ea privește aproape exclusiv problema publicității deci a firmelor și a publicității. Consecințele practice sunt totuși extrem de importante. Cu ele sunt în primul rând de natură financiară. Firme vor fi obligate să se reînscrie cu costurile de rigoare. Publicitatea, care este o problemă, aș spune, și de imaginație și de care ține într-un fel de inițiativa fiecărei firme private sau nu, la rândul ei va fi supusă unor exigențe inadmisibile.
Domnul Brutanu afirmă că aceste costuri vor fi minime.
E greu de apreciat. Oricum ele nu pot fi minime, pentru că hai să ne gândim numai cât costă reafișarea tuturor numelor de firme schimbate, plus toate panourile publicitare. Astea sunt sume considerabile. Dar mai este ceva, mai este și o consecință, aș spune, nu neapărat practică, dar o consecință foarte gravă pentru aceste firme. Ele sunt deja, spun așa, recunoscute cu nume și recunoscute și printr-un anume tip de publicitate. Ori acum, schimbarea asta riscă să le ducă în anonimat, să o luăm de la început, să nu știm despre ce e vorba. E o intruziune în domeniul privatului, prin lege, care este total neacceptabilă.
Credeți că legea ar trebui promulgată?
Nu, după părerea mea e o mare eroare și o mare prostie. În plus, niciunul din argumentele pe care domnul Iliescu le-a folosit acum câtva timp, când a fost întrebat dacă va promulga, și a spus că da, nu mai stă în picioare pentru că nu mai e aceeași lege. Domnul Iliescu vorbea atunci de faptul că tot românul trebuie să priceapă despre ce e vorba în enunțurile publice. Nu mai suntem la... Legea s-a schimbat între timp, s-a limitat strict la publicitate, ceea ce este aberant.
Nicolae Manolescu, directorul României Literare, intervievat de Cristian Teodorescu. În Bosnia înflorește traficul cu femei, se arată în raportul Organizației Internaționale pentru Apărarea Drepturilor Omului, Human Rights Watch, care precizează că dintre cele aproape 2000 de femei, între care multe minore aduse ilegal în Bosnia, majoritatea provin din România, Moldova și Ucraina. Raportul dat publicității ieri la New York se bazează pe 3 ani de investigații în Bosnia și restul fostelor republici iugoslave. Ileana Giurchescu.
Victimele acestui trafic, afirmă raportul Human Rights Watch, victimele sunt vândute ca animale la târg, pentru sume variind între 700 și 2300 de dolari. Iată ce ne-a declarat pe tema traficului cu femei Paolo Bornia, specialist în combaterea corupției din cadrul Pactului de Stabilitate.
We are learned by our investigations that frequently Moldovan women are recruited by Romanian men in Moldova.
Potrivit investigațiilor pe care le-am făcut, frecvent reiese că femei din Moldova sunt recrutate de români. Sunt după aceea aduse la Belgrad, unde sunt cumpărate de albanezi care le duc în Italia. Acolo sunt exploatate de italieni și români împreună. În consecință vorbim despre o activitate criminală care acoperă cel puțin 5 țări cu sisteme juridice diferite, poliții diferite, coduri penale diferite. În timp ce traficul cu femei în acest caz este o afacere globală, sublinează Paolo Bornia, polițiile și autoritățile judiciare sunt limitate să acționeze la nivel național. Caracterul internațional al acestui trafic este remarcat și de raportul Human Rights Watch, care arată că în aceste afaceri înfloritoare sunt implicate atât organizații străine cât și oficialități locale. Este vorba în primul rând de membri ai poliției bosniace care furnizează, de exemplu, documente false. Traficul cu femei, droguri și arme și corupția au făcut și subiectul unei conferințe internaționale organizată de Ministerul de Externe Britanic la Londra. Conferințe la care au participat delegații din 57 de țări, inclusiv România. Secretarul de stat în Ministerul de Interne român, Alexandru Farcaș, a declarat Europei Libere.
În dezbaterile conferinței de la Londra, apropierea corupției de crimă organizată s-a făcut în contextul în care... Din păcate, aceasta este percepția generală, infractori de mare anvergură care sunt implicați în activități de crimă organizată reușesc sau încearcă să-și asigure o impunitate tocmai prin intermediul corupției.
Alexandru Farcaș, secretar de stat în Ministerul de Interne de la București. De la 1 ianuarie anul 2003, Forța de Poliție Internațională din Bosnia, coordonată acum de Națiunile Unite, este preluată de Uniunea Europeană. Va fi un test greu pentru europeni să combată crima organizată.
În încheiere, vă prezentăm un comentariu semnat de Șerban Orăscu. Cât de eficientă poate fi o economie în care se amestecă un guvern ineficient?
Președintele Iliescu are desigur dreptate când cere guvernului Năstase mai multă eficiență. Numai că problema eficienței este inseparabilă de economia națională. Aș zice chiar că un guvern eficient presupune nu numai miniștrii care să merită acest calificativ, ci și o economie națională care cel puțin să nu lucreze în pagubă. Ori 13 ani de la răsturnarea lui Ceaușescu, guvernele post-decembriste se confruntă în continuare cu povara grea a industriei grele moștenite, care numai eficientă nu poate fi. Așa cum se știe, industrializarea nu era la comuniști un proces strict economic, ci mai curând un mijloc politic pentru transformarea radicală a societății. Creind o industrie grea nerentabilă și o dependență strânsă între ea și sute de mii de locuri de muncă, Partidul Unic de la acea vreme și-a cimentat legătura sa politică destul de precară cu una economică existențială. Actualul PSD, urmaș al PDSR, urmaș al FSN și coborând toate din vechiul PCR, a continuat să sprijine această industrie până acum. Câtă vreme încă? Aceasta e întrebarea în funcție de care guvernul își va vedea măsurată eficiența. În aceste zile au loc în România demonstrații ale sindicatelor din industria de apărare cât a mai rămas. Ea este depășită tehnic. NATO impune statelor membre, inclusiv României, deci să-și alinieze armamentul la standardele sale. Procesul se află în curs. Pe timpul lui Ceaușescu, industria de apărare avea circa 220.000 de angajați, ea are în prezent 36.000, de lucru poate da însă la cel mult 12.000. Care să fie viitorul ei? Construcțiile navale trec, pe de altă parte, printr-o criză și mai gravă, cu toate că acolo nu mai e vorba de NATO. Megalomania lui Ceaușescu făcuse din flota comercială românească, cu 20 de ani în urmă, a cincea flotă comercială din lume. Hipertrofic se dezvoltase și industria navală. Rezultatul este trist. În prezent, epavele acestei flote stânjenesc vederea în multe porturi ale lumii. Alt caz. În februarie 1984, Ceaușescu se lăuda cu locul 10 al României la producția și locul 9 la consumul de mașini unelte. Puțin conta pentru dictator că prețul de vânzare a acestor mașini abia acoperea costul oțelului folosit. Aceasta fiind pe scurt moștenirea, cum se putea drepta pe ea o guvernare eficientă după 1989? Într-un singur fel, printr-un program concret de stimulare a investițiilor străine de capital și de închidere a fabricilor nerentabile. Ori România se află și în prezent cu industria ei grea în faza declarațiilor de intenții, cum dovedesc și recentele declarații ale președintelui Iliescu. În diferite variante, astfel de îndemnuri au mai fost auzite. Acum, taurul trebuie apucat de coarne. Industria grea moștenită de la comuniști se cere fie privatizată, fie lichidată. Nu întâmplător că pe acest fundal al tergiversării reformelor, corupția progresează. Un segment important de populație nu găsește pur și simplu cadrul necesar spre a-și îmbunătăți prin muncă onestă nivelul de viață. Concluzia, nu poate fi vorba de eficientizarea guvernării în lipsa unor reforme substanțiale. Simpla vorbire despre ele în diferite variante ajută prea puțin.
Doamnelor și domnilor, încheiem aici prima parte a emisiunii Actualitatea. Rămâneți în sală alături de noi și ascultați selecția de teme din actualitatea internațională a zilei. Sabina Fati vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să auzim numai de bine. Aici e Radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bun găsit, la microfon Victor Schenazi Moroșan. O zi relativ calmă pe plan internațional, consacrată mai mult comentării unor evoluții din ziua precedentă. Între ele, de interes mai larg, este propunerea daneză în ajunul reuniunii la vârf a Uniunii Europene, la Copenhaga, la 12-13 decembrie, referitoare la o contribuție de circa 1 miliard de euro ca subsidii agricole și de întărirea controlului la frontiere, ce ar urma să fie acordată statelor nou admise. Danemarca, ce deține președinția rotativă, ar dori ca reuniunea de la Copenhaga firesc să se termine cu un succes și într-un consens asupra extinderii, creându-se astfel premiza încheierii în timp a negocierilor de aderare cu statele candidate și întrunirea criteriilor ce le-ar permite să se alăture și acordului de la Schengen. Potrivit ultimelor propuneri, admiterea celor 10 noi state ar urma să aibă loc ceva mai târziu, la 1 mai 2004, în loc de ianuarie, micșorându-le astfel cu o treime contribuțiile financiare lunare la Uniunea Europeană, dar primind întreg pachetul anual de ajutoare. Ideea însă a subvențiilor agricole însă și era criticat astăzi de Chris Patten, comisarul Uniunii Europene pentru Relațiile Externe. Într-un interviu cu publicația franceză La Tribune, Patten nota că statele industrializate cheltuiesc 350 de miliarde pentru a ajuta pe fermieri, în timp ce 1,2 miliarde de oameni trăiesc cu mai puțin de un dolar zilnic. Este drept, pe plan etic, se întreba el, să plătim zilnic pentru vacile noastre dublul acestei sume? De notat că în acest moment subvențiile agricole înghit aproape jumătate din bugetul anual al Uniunii Europene. Între alte desfășurări ale zilei, vă mai amintesc nominalizarea oficială a lui Milo Djukanovic, al cărui mandat de președinte al Muntenegrului expiră în ianuarie, în funcția de prim-ministru al Republicii Balcanice, și arestarea peste 100 de turcmeni în legătură cu atentatul de luni la viața președintelui Niazanov, iar pe plan diplomatic, întâlnirea de la Moscova între regele Abdullah al Iordaniei și președintele Putin, consacrată situației din Orientul Mijlociu și relațiilor de cooperare bilaterală. Eveniment în Rusia, scuzați-ne pentru defect. Președintele Putin a refuzat semnarea amendamentelor la legea presei votată de Duma de Stat, ce ar fi făcut practic imposibilă reflectarea în mod obiectiv în mediile de informare a operațiunilor militare împotriva celor definiți ca teroriști. O relatare pe această temă citită de Edgar Șelaru.
Decizia lui Putin de a opune un veto și de a retrimite Parlamentului legea care restrânge drepturile presei de a reflecta în mod veridic operațiunile antiteroriste urmează, dacă este să se dea crezare opiniilor apărute în presa rusă, unui soi de revoluție de catifea. Expresia era folosită astăzi în Moscow Times. Cum nu s-ar fi întâmplat niciodată până acum, șefii televiziunii de stat și private, ca și cei ai asociațiilor profesionale, cum sunt Sindicatul din Media, cel al ziariștilor, Asociația Redactorilor de Radio și Fundația de Apărare a Glasnostului, s-au reunit și au semnat împreună o petiție către președintele Putin, cerându-i direct să facă uz de prerogativa vetoului prezidențial pentru a respinge amendamentele referitoare la terorism din legea presei. Petiția îi sugera președintelui, citez, să propună părților interesate o poziție unică și elaborarea unui set de reglementări privind acoperirea tuturor situațiilor de urgență de către mass media. Dacă o presă extrem de divizată se reunește acum într-o singură voce, motivul este că transformarea în lege a amendamentelor votate de Parlamentul rus ar fi fost de natură să lovească toate mediile de informare. În plus, în multe cercuri ale presei moscovite își face loc și convingerea că introducerea unor norme de etică în comunitatea ziariștilor a devenit necesară. Ideea se sprijină, între altele, pe constatările recente ale organizațiilor de apărare a drepturilor omului Panorama, grupul Helsinki de la Moscova, Fundația de Apărare a Glasnostului și Centrul de Dezvoltare a Democrației și Drepturilor Omului. Un studiu comun pe tema discursului urii utilizat în presa rusă dovedea că expresii peorative și referințe degradante la adresa diverselor grupuri naționale sunt monedă curentă, apărând zilnic chiar în secțiunile presei cele mai respectabile și liberale. Motivul, se aprecia astăzi în Moscow Times, nu ar fi atât gradul înalt al prejudecăților de care suferă ziariștii, cât o lipsă flagrantă de grijă, de respect și, în final, de minim profesionalism. Pe lângă ziariștii ruși, legislația propusă de Parlament a fost criticată de organizațiile umanitare din străinătate, de personalități din Statele Unite și de Organizația de Securitate și Cooperare în Europa, fiind considerată un atac masiv la adresa libertății presei. Petoul președintelui rus a fost anunțat cu prilejul unei întâlniri la Kremlin cu redactorii șefi ai principalelor ziare și stații de televiziune și radio din Rusia. Putin a recunoscut că măsurile merg prea departe cu restricțiile împotriva acoperirii unor evenimente, chiar dacă el a criticat din nou cu severitate o seamă de organizații pentru relatări cu caracter senzațional și, după opinia sa, potențial primejdioase. Important este să se găsească un echilibru între restricții și informarea societății despre activitățile statului, în așa fel ca statul să nu se privească pe sine ca infailibil, a apreciat Putin. Legea a fost retrimisă spre discuție comisiilor parlamentare, în timp ce presa internațională amintește seria de hărțuiri la care au fost supuși ziariștii de către autoritățile ruse. Cazurile cele mai cunoscute se referă la presiuni împotriva postului de radio Echo Moscvii, al cărui sit internet a publicat un interviu cu un luptător cecen de gherilă, la blocarea de către guvern a semnalului televiziunii independente TVT și la un raid polițienesc la sediul săptămânalului Versia.
La Londra, 57 de delegații reprezentând țările Uniunii Europene, ale Statelor Unite, Rusiei, Canadei și pe cele din Balcan, prezente la lucrările unei conferințe despre crima organizată în Europa de Sud-Est, au adoptat o declarație finală decizând reunirea și coordonarea eforturilor pentru combaterea corupției, a traficului și imigrației ilegale în și din Balcani. Pornind de la numeroasele relatări apărute în presa germană, William Totok rezumă principalele teme discutate la conferința amintită.
La începutul acestei luni, săptămânalul German Die Zeit a publicat un amplu dosar dedicat criminalității organizate din zona Balcanilor. Prezentând o sumedenie de cazuri semnificative pentru proliferarea acestui fenomen îngrijorător, săptămânalul ajunge la concluzia pesimistă că în regiunea Balcanilor, în momentul de față, până și unii oameni politici s-au asociat cu infractorii de drept comun. Dizaina vorbește despre un adevărat cartel al crimei. Acest cartel se bazează pe interese comune, și anume pe împărțirea profiturilor din contrabanda cu țigări sau stupefiante, sau din traficul de arme și canebie. Poliția nu numai că este inactivă față de clanurile mafioase care operează peste tot, dar în cele mai multe cazuri, polițiștii sunt complici ai infractorilor. Relatări similare au apărut de-a lungul ultimilor ani și în alte publicații occidentale. Uniunea Europeană a tras acum un semnal de alarmă. Participanții la conferința dedicată criminalității din sud-estul Europei, care s-a desfășurat la Londra, au criticat guvernele din regiunea Balcanilor că tolerează traficul de carne vie și contrabanda cu țigări și droguri. Reprezentanții Uniunii Europene vorbesc și de faptul că guvernele din această zonă facilitează corupția. Într-o alocuțiune rostită în fața participanților, Comisarul European pentru Politică Externă, Chris Patten, a pus degetul pe rană, afirmând că problema principală în această chestiune este de multe ori pătura conducătoare din această regiune. Cu alte cuvinte, clasa politică. În prezența mai multor miniștri din țările ex-Iugoslave și din Uniunea Europeană, organizatorii conferinței de la Londra au dat publicității o declarație în care statele din sud-estul continentului sunt avertizate că Bruxelles ar putea lua unele măsuri punitive. Dacă guvernele din sud-estul european nu vor forța măsurile de combatere a criminalității, atunci ajutoarele de reconstrucție ar putea fi reduse. În momentul de față, țările ex-Iugoslave primesc din partea Uniunii Europene cea mai mare parte a ajutoarelor destinate reconstrucției infrastructurii și economiei. În cursul unei întâlniri cu ambasadorii europeni, trimisul special al Uniunii Europene pentru Bosnia-Herzegovina, Paddy Ashton, s-a referit în cursul săptămânii trecute la situația îngrijorătoare din regiunea Balcanilor, criticând mai ales guvernul de la Sarajevo. El a mai spus că partidele din Bosnia ar trebui să-și dovedească voința politică privind combaterea reală a infracțiunilor. Reprezentanților partidelor le-a mai cerut să facă loc unei noi generații de politicieni apți și necompromiși din cauza implicărilor în acte de corupție. Lupta împotriva criminalității organizate trebuie să înceapă în marile orașe. Dacă acțiunile bandelor organizate nu vor fi combătute cu fermitate, atunci nu va reuși nici reconstrucția Bosniei. Tocmai pentru a facilita reconstrucția, Uniunea Europeană a hotărât înființarea unei trupe de poliție alcătuită din 500 de experți. Aceștia vor pleca în ianuarie în Bosnia cu misiunea de a participa la anihilarea rețelelor mafioase. reprezentantul înalt pentru politică externă a Uniunii Europene, Javier Solana, a declarat în cursul reuniunii de la Londra că regiunea Balcanilor este poarta spre Europa a criminalității organizate. În acest context, s-a amintit că traficanții balcanici de carne vie sunt răspunzători pentru aducerea în Uniunea Europeană a peste 200.000 de femei. Pornind de la această constatare, participanții la conferință au vorbit despre o formă de sclavagism modern, deoarece aceste femei sunt obligate să se prostitueze sau să lucreze în cluburile occidentale de noapte. S-a arătat că peste 70% a contrabandei de heroină, spre apus, traversează zona Balcanilor. Cea mai gravă acuzație s-a formulat vis-a-vis de guvernul din Muntenegru. Uniunea Europeană susține că acest guvern tolerează contrabanda sistematică de țigări destinate țărilor din vest. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Tutok.
Încheiem cu o relatare semnată de Brevni Orurk, redactor al postului nostru de radio, care a stat de vorbă cu un reprezentant al Oficiului European pentru Limbi Mai Puțin Vorbite și despre inițiativa acestei instituții neguvernamentale de a face presiune asupra Greciei pentru a acorda drepturi suplimentare minorităților trăind pe teritoriul ei, între care și a românii. O relatare tradusă și adaptată de Mircea Țicudean.
În Grecia sunt vorbite limba română, limba macedoneană, un dialect albanez numit arvanitica și dialectul pomac, un fel de bulgară vorbită de musulmani. Johan Hegeman este angajatul Oficiului European pentru Limbi Mai Puțin Vorbite, pe scurt EBLUL, o organizație neguvernamentală care sprijină drepturile culturale ale minorităților etnice din Uniunea Europeană. Domnul Hegeman i-a vorbit corespondentului nostru, Brevni O'Rourke, despre problemele cu care se confruntă în Grecia vorbitorii unor limbi minoritare, de pildă a românii.
They have no rights whatsoever. They have... No education in the language.
Nu au niciun fel de drepturi, nu au învățământ în limba maternă, nu au școli, nu au presă proprie și nu pot folosi a română în administrație. Potrivit datelor EBLUL, autoritățile Greciei nici nu știu câți vorbitori de limbi minoritare au în țară. Ultimul recensământ, care a înregistrat și limbile materne, s-a ținut în 1951. Într-o încercare de a atrage atenția asupra minorităților, EBLUL și-a ținut recent una din reuniuni în premieră în Grecia. Întrunirea a fost organizată de noua filială greacă a institutului și s-a desfășurat la Salonic. Au fost prezenți și ziariștii eleni, de la care organizatorii așteaptă să-și informeze cât de cât compatrioții despre puțin cunoscutele lor minorități. Johan Hegeman.
We hope, of course, that this will give a more positive...
Sperăm, desigur, că în acest fel vom oferi o imagine mai bună și mai limpede a limbilor minoritare, astfel ca ele să nu mai fie percepute ca amenințări. Mesajul nostru este că aceste limbi sunt o bogăție și că, prețuindu-le, nu amenințăm pe nimeni. Credem că ele ar trebui predate în școală, alături de greacă. Președintele EBLUL, Boyan Bezigar, este de părere că Grecia nu a ajuns la nivelul partenerilor ei din Uniunea Europeană în privința recunoașterii diversității lingvistice. El spune că situația minorității macedonene, de pildă, este disperată. Situația pe care am găsit-o la fața locului este mai rea decât credeam. În unele zone locuite de macedoneni este interzisă folosirea acestei limbi în public. Și nu e vorba de folosirea ei în ocazii oficiale, ci de vorbirea ei în public de către persoane particulare. Bezigar susține că în câteva localități vizitate este interzis să cânți cântece macedonene, o interdicție pe care o califică drept genocid lingvistic. El este de părere că rezervele grecilor față de minorități au fost motivate în istorie de instabilitatea etnică a Balcanilor, dar crede că pentru Grecia a venit timpul depășirii unor asemenea temeri.
Noi
am dorit să începem un dialog, dacă ar fi posibil, cu guvernul Greciei, să începem discuții pe subiecte specifice. De pildă, am vrea ca Grecia să semneze Carta Europeană a Limbilor Regionale și Minoritare. Între timp, la Atena, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Nicolas Giotopoulos, continuă să nege că în Grecia ar exista minorități cu excepția celei turce. Noi știm că unii cred în existența altor minorități în Grecia, dar realitatea este că în unele părți ale țării există cel mult greci bilingvi, care au poate tradițiile lor orale, dar care nu se consideră parte dintr-o minoritate. Purtătorul de cuvânt al diplomației elene a refuzat să comenteze invitația la dialog adresată guvernului de la Atena de Oficiul European pentru Limbi Mai Puțin Vorbite.
Relatarea lui Mircea Țicudean a încheiat programul actualității din această seară. Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește ca de obicei pentru atenție și vă dorește în continuare o seară cât mai plăcută, ascultând Europa Liberă.
Am transmis emisiunea Actualitatea.